гартменове кафе. «Відколи щинилася ця халепа? У нас тут тільки встигай повертатися», – сказала місіс Гартман, озираючи своє затишне володіння, пропахне тютюном та кавою, і вщерть заповнене фермерами, найманими робітниками і скотарями, що сиділи і стояли де тільки можна. «Збіговисько старих плетух!» – зневажливо процідила її двоюрідна сестра, поштмейстерка Клер, що саме на той час заглянула до кафе. «Весною, коли повно роботи, вони б тут не байдикували. А так урожай зібрано, зима на носі, робити нема чого. От вони стовбичать тут, лякаючи одне одного всякими страхіттями. Ти бачила статтю Біла Брауна в Телеграм? Вона зветься «А це не злочин?» Та в ній говориться, час уже покласти край безвідповідальним балачкам. Бо це також злочин – плескати язиками – свідомі брехти. Але чого іншого можна сподіватися? Поглянь навколо. Це ж усе гадюки, мерзотники, словоблуди. Ти бачиш тут хоч одну порядну людину? Ха! Де там у біса? Одна поголоска, що пішла з Гартменового кафе, стосувалася Тейлора Джонса, господаря, чиї володіння межують з фермою «Долина». На думку багатьох завсідників кафе, саме містер Джонс і його сім'я, а не Клаттери, мали бути жертвами вбивці. «Воно ж туди логічніше», – доводив один з прибічників цього погляду. «Тейлор Джонс має такі статки, які Гербові ніколи не снилися. То уявіть собі, що злочинець був не тутешній. Можливо, його найняли на це діло, і він тільки з розповідей знав, як дістатися потрібного будинку, а тож і виходить, що він дуже легко міг помилитися, не там повернув і замість Тейлорової садиби опинився в Гербовій. Цю версію Джонсів переказували з уст в уста, а надто самим Джонсом, людям статечним і розважливим, що вперто не піддавалися паніці. Довгий прилавок, кілька столиків, ніша з електричною жаровнею, холодильником і радіоприймачем. Оце і все Гартменове кафе. Але нашим гостям тут подобається, каже господиня. Хоч не хоч, а подобається. Бо більше податись їм нікуди. Хіба що їхати за 7 миль в один бік, чи за 15 у другий. А втім і в нас приємна місцинка, та й кава стала добра, відколи Мейбл тут робить. Мейбл – це місіс Гелм. Після того нещастя я сказала їй, «Мейбл, ти тепер без роботи. Та чим би тобі не стати мені за помічницю в кафе? Будеш трохи куховарити, трохи стояти за прилавком». Отак і домовились. Єдине, що погано, кожен, хто сюди приходить, чіпляється до неї з розпитами. Як та що там було? Але Мейбл – це не сестриця Мерт, і не я. Вона жінка не балакуча. Та й не знає вона нічого особливого, не більше, ніж будь-хто інший. І все ж Гартменова братія не облишала підозри, що Мейбл Гелм дещо таки знає, але воліє тримати язика на припоні. І так воно, звісно, було. Дьюлі мав з нею кілька розмов і попрохав, щоб усе, про що вони говорили, лишилося таємницею. А особливо, щоб вона ніде не прохопилася про зниклий радіоприймач та про годинник, знайдений в туфлі Ненсі. Тому вона й сказала одній знайомій, «Кожен, хто читає газети, знає стільки ж, як і я. Навіть ще й більше, бо я газет не читаю». На початку грудня два завсідники кафе в один день заявили про свій намір спакувати речі і виїхати не лише з округи Фінні, а взагалі з штату Канзас. Один із них, фермер-орендар, що працював на Лестера Маккоя, відомого в Західному Канзасі великого землевласника, сказав, «Я вже розмовляв з містером Маккоєм. Намагався пояснити йому, що тут діється, і в Голкомбі, та й цілій околиці, як люди не можуть спокійно спати. Бо я стараюся, сама не спить і мені не дає. І тож я сказав містерові Маккою, що хоч місце мені тут до душі, Але нехай шукає іншого орендаря, а ми подамо сюди сім-де. Поїдемо до Колорадо. Може, там буде трохи спокійніше. Сяяло сонце. Невелике рибальське суденце «Стреліта» стояло на якорі у спокійному морі. На борту було четверо – Дік, Перри, молодий мексиканець і Отто, багатий німець середніх літ. «Ще раз, будь ласка», – попрохав Отто. І Перри, акомпануючи собі на гітарі, заспівав приємним, трохи хрипкуватим голосом. «Сьогодні ми живі на цьому світі, і люди ганять нас за кожен гріх. На якому ремі ляжем в домовину, вони кладуть лілеї нам до ніг. Приносите ж квіти мені живому». Перебувши тиждень у Мехіко-Сіті, Перри з Діком гайнули на південь. Куернавака, Таско, Акапулько. От там-то в Акапулько вони познайомилися з добрегою Отто. Підчепив його Дік, але той джентльмен, гамбурзький адвокат у відпустці, вже мав приятеля, молодого тубільця, що прозивав себе ковбоєм. «Виявилось, що на нього можна звіритись», – згодом казав Перрі про ковбоя. «Дечому підлий був, як Іуда». Та загалом свій хлопець молодчаган. Дікові він теж сподобався. Ми добре поладнали. Ковбой знайшов для татуйованих мандрівників кімнату в домі якогось свого дядька. Взявся допомагати Перрі вдосконалюватись в іспанській мові, ділився з ними тим, що перепадало йому від багатого відпускника з Гамбурга. Кошти на останнього всі вони пили, їли і купували жінок. І їхній щедрий благодійник, як видно, вважав, що витрачає гроші недаремно. Хоч би тільки заради дікових анекдотів, від яких був у захваті. Щодня Отто наймав «Стреліту», оту рибальську шхуну, і всі четверо вирушали в море. Ковбой керував судном. Отто малював олівцем і вудив рибу. Перрі наживлював гачки, мріяв, співав, а часом теж брався вудити. Дік не робив нічого, тільки бурчав, жалівся на хитовицю і лежав на сонці осовілий та байдужий, мов ящірка по обіді. «Ось воно нарешті», – казав Перрі, – «оце і є справжнє життя». Та він знав, що таке життя довго тривати не може. І справді, кінець йому мав настати того ж дня. Другого ранку Отто від'їжджав назад до Німеччини, а Перрі з Діком повертались до Мехіко-Сіті. Цього домігся Дік. «Вже ж, голуби», – сказав він, коли вони обговорювали свої дальші плани. «Все воно